Estamos con don Elías Domínguez Prieto, profesor, doctor asociado a la Universidad de Vigo, en la Facultad de Ciencias de Educación, en concreto en el Departamento de Métodos Didáctica, Organización y Métodos de Investigación. Y buenas tardes, don Elías.
Muy buenas tardes.
La primera pregunta que queríamos hacer es, bueno, los datos descriptivos un poco a edades, sexo, bueno, edad aproximada.
44 años.
Sexo, evidente, varón. ¿Estudios que posee? ¿Formación? Es decir, ¿qué estudios ustedes a día de hoy?
Pues o doctorado en Ciencias de Educación.
Bien. ¿Qué categoría docente tienda? Quizá antes falamos de
T3P6.
Eso. T3P6, profesor asociado, muy bien. ¿Desde cuándo te dedicas a la docencia universitaria?
Pues desde el año 95.
Desde el año 95, se ha hecho eu. ¿Cómo fue yo dedicarse a enseñanza universitaria?
Pues bueno, eu fui un mestre de SB, después pasé en la administración local, en el Concello de Ourense, y después pues, propuxose-me entrar como profesor asociado en la Universidad de Vigo.
Muy bien. Bueno, o sea que xa mencionaste que fuiste mestre, etcétera, te vexes outro tipo de actividades. En realidad gusta que ser profesor universitario?
Indudablemente.
Satisface, non?
Sí, sí, sí.
Ben. En cuanto a experiencia docente, que materias impartiches durante os últimos anos?
Pois organización do centro escolar, que é que la vim impartindo desde o ano 1995, aos alumnos de magisterio das especialidades de educación primaria e linguas estranxeiras, impartín dirección e xestión de centros, impartín evaluación de centros, impartín formación ocupacional e inserción laboral aos de educación social, impartín prácticas de novas tecnologías aos de magisterio, impartín educación medioambiental aos de educación social, e agora tamén estou impartindo habilidades sociais e dinámicas de grupo.
O sea que na actualidade, aparte de habilidades sociais e dinámicas de grupo, que
hoxe, organización de centros,
organización de escolar, moi ben. Recordas cando empezaches a enseñar?
Sí, na universidade.
No, en principio.
En principio. Hombre, eu empecé moi novo porque eu procedo dun pobo que acostuma a quedar aillado moitos días na neve, e de feito xa meu pai era o que cando a maestra non estaba, eu nos daba clases aos rapaces do pobo aqueles días de neve. Logo foi miña irmá, tamén nos deu clases aos rapaces no pobo, e inmediatamente despois, cando eu xa empecé a ter idade, incluso cando xa, bueno, cando estaba estudiando no Instituto de Verín, pois din clases incluso no Brau, aos rapaces que iban mal na escola do pobo.
Moi ben. E que problemas tu veches cando empezaste a enseñar? Sei que tu veches problemas.
A miña docencia, a verdad que sempre me gustou moito. Os típicos problemas, algúns problemas de comportamento de algúns alumnos que impedían que outros alumnos se puderan centrar nas actividades de enseñanza-aprendizaxe. Nada máis, había algúns problemas pois, de adquisición de contidos ou de estrategias que coa experiencia e coa formación en servicio vas adquirindo.
Exactamente, era a pregunta que se iba a facer agora, como evolucionou a tua docencia, a tua experiencia docente no paso dos anos.
Sí, a experiencia, ya formación complementaria, sobre todo en estrategias, en habilidades didácticas e tal, é o que che vai facendo acceder máis facilmente aos mecanismos cognitivos do propio alumno para que o proceso de enseñanza-aprendizaxe poida ser máis directo, máis rentable, máis constructivo e incluso máis creativo e máis recreativo.
Muy ben. ¿Quién te enseñó a ser un buen profesor? O en todo caso, ¿cómo aprendiste a ser un buen profesor?
Es curioso que yo quizás aprendiera más de cómo ser un buen profesor de meu pai, que no tenga formación pedagógica ni didáctica de ningún tipo, que después una propia formación teórica sobre educación. Pero de todas maneras tuve muy buenos profesores a lo largo da educación que recibí. Eu recordo con moito cariño un profesor de literatura do Instituto de Verín, Jesús Rodríguez Carracedo. Recordo despois en magisterio un profesor que, bueno, que agora é o noso director do departamento, Alfonso Cid Salucedo, que para mí tuvo unha ascendencia moi grande. Eu aprendín, bueno, sigo aprendendo hoxe moito del. Despois na facultade en Santiago gustoume moito Zabalza, que me gustaba moito a relación directa que tiña con nós, como enseñaba, o que enseñaba. Eu penso que son esos os tres principais profesores que marcaron.
Ben, e na túa experiencia docente, que foi o que máis te axudou?
Pois eu penso que o que máis me axudou é a vocación de docente, de educador que eu teño. E cando faz as cousas por gusto, cando che gusta o que faz, cando disfrutas co que faz, tratas de aprender sempre, de mellorar as técnicas que utilizas para ese orgullo profesional que penso que temos todos de facilitar a aprendizaxe dos alumnos, que aprendan, ¿no?
Ben, está claro que co paso do tempo imos quitando importancia a moitas cousas e damos a outras. A que cousas lle daría máis importancia na actualidade e por qué? De respecto da súa experiencia docente.
Eu o que máis importancia lle dou hoxe en día é que os alumnos e alumnas que eu teña, o que eu lles enseño, ou as aprendizaxes que eu lle facilite, que lle sirvan para a súa vida como cidadán, como individuo, como persona e como profesional.
Moi ben. E personalmente, resúltase fácil compaxinar a docencia ca a investigación?
Bueno, sí, o que pasa é que polas miñas ocupacións gustaríame traballar moito máis en investigación do que realmente traballo.
Muy ben, pasamos a outro apartado da entrevista, que sería a dimensión didáctica. En cuanto a planificación, como planificas a túa materia ou as túas materias ao comezo de cada curso? É dicir, como preparas o programa das asignaturas?
Eu teño un sistema de planificación moi particular. Eu o que fago é, preparo a clase que vou a dar, yo chegar de dar a clase, preparo para a clase do ano que ven. É dicir, sobre eses mesmos contidos, o que fago é tomo anotacións, sobre todo sobre estrategias ou adaptacións dos contidos, para que eso me quede para o ano que ven.
O sea que
a reflexión sobre a propia práctica docente.
O sea, se un pouco sería a pregunta seguinte, como seleccionas os contidos da materia?
Exactamente, en función de que lle sirva eso para a súa vida personal e para a súa vida profesional.
E en cuanto a docencia, como sueles preparar as clases?
Home, ao principio preparaba os guións a mão, despois empecé a prepararos no ordenador e os apuntes ao ordenador. Os primeiros anos tomaban os alumnos apuntes, despois xa empecé a dar por ordenador. Agora incluso xa os mandas por mail ou os das en disqueta ou en pen ou en CD ou tal. E preparando, despois como recurso didáctico principal era o retroproxector, preparando transparencias, primeiro a mão con rotulador, despois xa co PowerPoint. E agora, pois, PowerPoints, pero preparados xa desde o propio ordenador, proxectados xa desde o propio ordenador. Tamén utilizo documentos para ler na clase, debatilos, ou artículos que vexamos tanto de internet como de libros. E logo tamén me baso moito en anécdotas da propia experiencia diaria.
Bien, pois o menos xa é a pregunta que xa a facer a continuación. Que tipo de materiales utilizas na materia? Se son apuntes, textos, fotocopias, etc. Mais ou menos xa quedou un pouco respostada. Non sei se queres engadir algo máis neste apartado, sino o que me gustaría que nos describiras someramente como é unha sesión de unha clase túa. Si que tempos utilizas, espacios, actividades, materiales, etc. Si esas clases son teóricas, si son prácticas, si nos podías facer así unha descripción somera.
Ben, eu o que fago habitualmente ao principio da clase retomar un pouquiño para darlle coherencia didáctica o propio acto didáctico, retomar un poquinho que foi o que fixamos nas sesións anteriores, centrándome sobre todo na sesión anterior para darlle continuidade. Entonces eu a esa primeira parte pois chamolle sesión de coherencia e motivación, ou parte de coherencia e motivación, e despois entro xa nos contidos teóricos, e logo ao final fago habitualmente unha síntese de que foi o que fixamos na aula. Eu tamén o que trato de facer é fomentar sempre a reflexión sobre o propio alumno. Entón, antes de dar os contidos teóricos, na parte de motivación, na parte inicial, solo facerlle preguntas, moitas desas preguntas, pois, digamos, un pouquiño capciosas e intencionadas, para fomentar a reflexión sobre os contidos que ven despois.
Muy ben. E utiliza de alguna maneira a enseñanza virtual?
Home, sí, enseñanza virtual, sobre todo a través do correo electrónico ou de fomentar a consulta de páxinas web nos que figuran apuntes e experiencias relativas aos contidos que traballamos na aula.
Muy ben. E en cuanto a metodología que utilizas tanto nas clases teóricas como nas prácticas, qual é que mellor resultado che pode dar?
Eu intento interaccionar o máximo cos alumnos. É dicir, preguntas que fomenten a reflexión, ir centrando as respostas e logo dar o contido, digamos, máis puramente académico.
Como evalúas os alumnos? Que aspectos evalúas?
Evalúo o aspecto puramente cognitivo, é dicir, o que lle solemos conceder o examen un 40%, por acordo dos profesores que impartimos a mesma asignatura, e logo a parte práctica, que se lle concede un 30%, e a outros, digamos, aspectos de asistencia, participación, interacción cos compañeros e co profesor, o outro 30%.
Muy ben. Estás satisfeito do rendemento dos alumnos? Por qué?
Sí, eu sorpréndeme que despois no, a calidade dos traballos, a calidade das exposicións dos traballos, incluso o nivel de asistencia continuada, é dicir, hai algúns que nunca pasan por clases, pero os que empezan a asistir é raro que caigan, que continúan asistindo e continúan participando e continúan co proceso de interacción. Sí, e despois no examen, sinceramente, tamén, non sei se é porque son un tío fácil e aproba moita xente comigo ou pouca xente boa realmente.
Ben, xa para ir rematando, que é o que máis te gusta e o que máis te disgusta da docencia? Sí, que é o que te gusta máis é...
O que máis me gusta da docencia é a docencia en sí, é dicir, o contacto directo cos alumnos e coas alumnas, non? E o que máis me disgusta é corrixir os exames.
En xeral, estás satisfeito das túas clases?
Sí, estou satisfeito das clases, sí.
Sí, sí, moi ben. E hasta que punto pensas que é importante a docencia e en que medida pode influir na formación dos estudiantes?
O meu penso que é moi importante non só a docencia explícita, sino a docencia implícita, o currículum oculto, a maneira na que tú te relacionas con eles, as estrategias que tú utilizas para facer os contidos máis accesibles. Eu penso que iso é moi importante, sobre todo nas profesións nas que nos formamos, os mestres ou os educadores sociais, é fundamental a docencia.
Que opinión tes sobre a Universidade de Vigo?
Sobre a Universidade de Vigo, o meu voto de menos que as investigacións, a xente sobre todo que presume de investigar, pois que as investigacións sexan máis útiles para a universidade, que as investigacións non sexan só de recortar deste libro, do outro libro, do outro libro a pegar, sino que as investigacións fructifiquen.
Muy ben.
Nunha mellora de calidade de vida da sociedade en xeral e da Universidade de Vigo en particular.
Ben, e sobre a titulación na que enseña, sobre o que...
Magisterio, como, magisterio de educación social. Eu voto de menos unha perspectiva estratégica no sentido de que nós temos que averiguar cales son as necesidades formativas do mestre e organizar o plan de estudios en función das necesidades formativas que os mestres ten no, a pé de obra, é dicir, nos colexios do día a día, e que nos olvidemos de organizar os planes de estudio en función do poder do equipo directivo que mete asignaturas que podan dar aos seus amigos. Pois podemos poñer o exemplo de la cristología e la apicultura en la edad infantil. Eu ao meu fillo non lle falo de Cristo nin non meto no medio dunhas colmeas de abellas. Entón, eu penso que ten que haber asignaturas que lle sexan máis útiles aos mestres, ainda que sexan un pouco máis difíciles de aprobar, pero que sexan máis útiles para que o mestre desenvolva unha labor de formación dos cidadáns do día de mañá.
E que opinión se merecen os estudiantes?
Os estudiantes, a verdad é que eu vou me facendo cada ano evidentemente máis maior, ya les siguen estando nos seus 22 ou 23 anos, co cual a brecha generacional ano a ano vai sendo maior, pero sin embargo noto pois o típico grupo de xente que asiste, que participa, que sigue estando tan motivado como os primeiros anos, e despois sigue habendo pois a xente que non asiste e que non participa a clases, que están tan desmotivados como cando empecé a dar clases no ano 95.
Tú crees que feixe unha enseñanza de calidade nas titulacións onde imparte a docencia?
Home, non sei. Eu penso que para que houbera calidad docente, os que formamos a mestres tiñamos que ter experiencia como mestres. Eso é fundamental. E os que formamos a educadores sociais temos que estar moi en contacto coa animación sociocultural para que a nosa formación poida ser adaptada, non sexa excesivamente teórica e desvinculada da realidade.
Se un pouco xa na pregunta seguinte que xa contestaches, que na túa opinión, que é o máis urxente que debe de cambiar na titulación para mellorar a formación dos estudiantes, tanto en educación como en educación social?
Que este adaptada ás necesidades de formación dos mestres do futuro e dos educadores sociais do futuro.
Ben, xa unha penúltima cuestión. Como ves de ánimo e de preocupación pola docencia aos compañeiros ou colegas profesores?
Home, hai de todo. Hai xente moi motivada, moi dinámica, moi metida no papel de formación, que é vocacional, un papel moi vocacional. Logo vexo a outra clase, que somos depredadores de currículum, que o que menos lle importa é a docencia, o que máis lle importa é publicar, publicar e publicar, aínda que as publicacións non teñan calidade ninguna, nin valgan para nada. E despois está o terceiro grupo, que sería o peor de todos, que é o que pasa de todo, é dicir, ven a clase porque ten que vir, e se pode ausentarse de clase ou prescindir da súa asistencia, pois é mellor.
Bien, y sea para rematar, ¿participas en algún tipo de innovación o en algún programa de formación docente?
Sí, estuve en Educación Social, nunha comisión de elaboración do perfil de educador social, e daí surdiu, pois, as xornadas de formación para o profesorado de Educación Social, que, bueno, parecenme escasas e incompletas.
Uh-huh. Muy bien. Y por mi parte nada más, si quieres añadir alguna cuestión que quedase por ahí no hay de que sea de interés.
Nada más, un placer.
Pues muchas gracias.
Gracias.